dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pauza u briselskom dijalogu Dačića i Tačija, nastavak razgovora popodne. Nova epoha saradnje sa Rusijom, izjavio Tomislav Nikolić uoči susreta sa Putinom u Sočiju. Predsjednik Slovenije Borut Pahor u Beogradu. Spoljnopolitički odbor Američkog senata odobrio slanje oružja sirijskim pobunjenicima. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte bivši visoki funkcioner MUP-a Dragan Karleuša, koji je prvi objavio postojanje masovnih grobnica u Srbiji povodom slučaja Hladnjače. Za naš program se prisjeća.
Pa vidite, mi kad smo dobili zadatak od ministra da istražimo svo to, tu priču u tom vremenu, mi smo krenuli da radimo, ne verujući da se uopšte nešto tako desilo. Iz jedne neverice da je bilo šta tu postoji, terali smo zeca i isterali smo vuka.
Čućete i osvrt na prvi rođendan Tomislava Nikolića kao predsjednika Srbije. Evo kako su ga ocenili Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije, i Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled.
Nije to baš rođendan koji će slaviti građani Srbije, pre bih rekao da će proći prilično neprimetno.
Mislim da je Nikolić uopšte politički pravac bio umeren, pomirljiv i generalno dobar je to pravac bio.
Povodom večerašnjeg početka kultnog festivala nove muzike Ring Ring čućete njegovog osnivača Bojana Đorđevića o tome šta ovogodišnji izbor gostiju čini specifičnim.
Dovodimo ljude iz celog sveta i to je nešto što se retko može čuti u Beogradu i Srbiji uopšte. To nije muzika koja je super komercijalna i koju ćete slušati na radiostanicama stalno.
U programu Radio Slobodna Evropa za sredu 22. maj najpre vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U razgovorima Beograda i Prištine pod okriljem visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton oko 13 sati određena je pauza, jer visoka predstavnica danas treba da se obrati na zasedanju Saveta Evropske unije. Razgovori će biti nastavljeni kasnije popodne kada Ashton završi svoje obaveze. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je nakon sastanka da ima napretka u razgovorima o planu implementacije briselskog sporazuma.
Na dobrom su putu ka postizanju dogovora. Analiziramo posljednje zaključke i komentare na nacrt plana i nadam se da ćemo postići sporazum i da će Beograd razrešiti dileme koje ima. U svakom slučaju, i vlada Kosova i vlada Srbije imaju obaveze koje proističu iz prethodnog sporazuma, koje moramo u potpunosti da poštujemo.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je da je sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine veoma važno i da očekuje da će u narednim mesecima on u potpunosti biti primenjen.
Činimo istorijske napore da primenimo ovaj istorijski sporazum. Sada očekujemo da vidimo rezultate razgovora dvojice premijera vrlo uskoro. Prvo treba da se premijeri dogovore o planu primene, onda treba da vidimo da se taj plan implementira. Za punu implementaciju sporazuma bit će potrebno nekoliko mjeseci, ali važno je da proces započne i to što pre, to bolje.
Ambasador Francuske u Srbiji François-Xavier Denio izjavio je da su razgovori u Briselu o primjeni sporazuma ključni za evropsku integraciju Srbije. Francuska smatra da je Srbija u velikoj meri ispunila uslove Evropskog savjeta za početak pristupnih pregovora i zalaže se za brzo ostvarenje uslova vezanih za briselski sporazum, rekao je Denio. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović boravit će 24. juna u Nemačkoj, nekoliko dana pred ključnu odluku Berlina o odobravanju Srbiji datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. On je najavio da će predsjedniku i poslanicima Bundestaga preneti da je Srbija uradila sve što je potrebno za dobijanje datuma. Aleksandar Vulin ostaće na čelu Kancelarije za Kosovo nakon zahteva kosovskih Srba, prenose mediji. Vulin je ostavku podneo pre mjesec dana zbog neslaganja sa sporazumom Beograda i Prištine, uz ocjenu da o njemu treba raspisati referendum. Kosovski Srbi su potom vladi predali peticiju kojom traže da Vulin ostane na funkciji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je uoči susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak u Sočiju da je pred Srbijom i Rusijom nova epoha saradnje koja će pokazati da ni jedan cilj nije nedostižan ako se dve zemlje udruže. Nikolić u intervjuu za Itartas rekao da Srbija u prošlosti nije u dovoljnoj meri koristila potencijale bliskih odnosa s Rusijom, ali da se to sada promenilo. Predsjednik Slovenije Borut Pahor dolazi danas u radnu posjetu Srbiji tokom koje se sastaje s predsjednikom Srbije. Oni će, kako je najavljeno, razgovarati o bilateralnoj saradnji i regionalnim temama. Neredi koji su pre dva dana započeli kada je policija ubila jednog čoveka u predgrađu Stokholma proširili su se i na druga prigradska naselja, a sedmoro ljudi jutros je privedeno. Grupa od oko 60 mladih palila je automobile, razbijala prozore na radnjama i zapalila kulturni centar u jednom predgrađu švedske prestonice, prenosi Associated Press. Komitet za spoljne odnose Senata Sjedinjenih Država odobrio je zakon o slanju oružja pobunjenicima u Siriji i to provereno umerenom delu opozicije. Zakon ide na raspravu u Senat, odakle stižu pozivi predsjedniku Baracku Obami da učini više kako bi se pomoglo pobunjenicima. Obama je do sada podržao slanje humanitarne pomoći, ali je bio oprezan oko vojne pomoći kako oružje ne bi došlo u ruke islamskih militanata. Predstavnici zemalja prijatelja Sirije sastaće se danas u Amanu da pripreme međunarodnu konferenciju nazvanu Ženeva 2 između vlasti i opozicije, ali i da razmotre kako pomoći pobunjenicima koji su izloženi napadima vojske. Jedna od članica ruske punk grupe Pussy Riot počela je štrajk glađu zato što je zabranjeno da prisustvuje sednici sudskog veća koje razmatra njen zahtev za prevremeno puštenje na slobodu. Objavljujem štrajk glađu i insistiram da učestvujem na sednici, napisala je na Twitteru Marija Aljohina, koja služi dvogodišnju kaznu zatvora zbog performansa protiv Vladimira Putina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o tome da li se može očekivati da tužiloštvo za ratne zločine uskoro otkrije ne samo novu lokaciju masovne grobnice u Raškoj, već i na drugim mestima u Srbiji. Naime, zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić potvrdio je za naš program da će tokom iduće nedelje u Hag poslati zahtev za saslušanjem Vlastimira Đorđevića, bivšeg pomoćnika ministra unutrašnjih poslova, koji je pred tribunalom priznao da je učestvovao u pokušaju skrivanja zločina nad kosovskim Albancima, prenošenjem i pokopavanjem tela u masovne grobnice u Srbiji. Bruno Vekarić u razgovoru sa Brankom Mihajlović najpre komentariše najnovije hapšenje dve osobe zbog sumnje za zločin nad Albancima u selu Ljubenić kod Peći, od kojih je jedan pripadnik žandarmerije, koji je osumnjičen i za učestvovanje u prebacivanju tela u masovne grobnice u Srbiji.
Ljubenić je veoma specifična lokacija sa aspekta ratnih zločina. Dakle, odatle su se desile prve deportacije, raseljavanje albanskog stanovništva prema Albaniji i s druge strane su odatle, prema našim saznanjima iz predmeta, prvi put prebacivana tela u sekundarnu grobnicu, odnosno masovnu grobnicu u Batajnici. Dakle, 17 tela je upravo iz Ljubenića prebačeno u Batajnicu. A to je nagovestio i Vlastimir Đorđević u svom priznanju.
A da li očekujete da Vlastimir Đorđević otkrije više masovnih grobnica?
Pa da, upravo to očekujemo. Ako on kaže da zna i da je učestvovao u tome, onda su to zna gde su tela, jel tako, prenašli. Mi ćemo vrlo brzo poslati taj zahtev oko sledeće nedelje, a kada će oni odgovoriti, to ne mogu da prognoziram.
Šta stoji na putu da se otkriju te masovne grobnice u Srbiji?
Neke stvari koje se sad dešavaju u predmetima, biti na bolji način prezentirane, pre svega od strane onih koji su javno rekli da imaju određena saznanja o tim događajima. Znači, mi ćemo učiniti sve da do teh informacija dođemo, ali ne samo preko Vlastimira Đorđevića, nego i na drugi način, kroz sve te aktivnosti koje imamo sa nekim svedocima vezano za Rašku i za neke druge lokacije. Videli ste da se u Perušcu pre neki dan ponovo identifikovano još jedno telo žrtve iz Štrbaca, tako da sve vreme se na tom polju radi.
Najavljeno je da bi trebalo da se ispita opet lokacija kod Raške.
Tako je, to je trenutno u rukama istražnog sudije, taj postupak je u toku, uključene su međunarodne organizacije kao i komisije za nestala lica, također očekujemo da će se to nešto desiti.
Potpuno je jasno da prenošenje tela u masovne grobnice, u tome su morali da učestvuju mnogi ljudi, od onih koji su tovarili kamione, do onih koji su prevozili, do onih koji su posle sahranjivali ta tela. Kako je moguće da niko nije provalio priču o tome?
Radi se o faktički zataškavanju, odnosno prikrivanju raznih zločina. Znate, masovna grobnica u Batajnici nije jedan zločin, da su s jednog mesta prebacili telo na drugo mesto da bi sakrili jedan zločin. Masovna grobnica u Batajnici je riznica zločina, zato što su sa mnogih lokacija sa Kosova prebacivana tela tu. I upravo mnogi predmeti koji se i rade kod nas, mnogi su poznati, javni. Žrtve su nađene u Batajnici ili u nekim drugim od ove tri masovne grobnice koje su pronađene posle 5. oktobra.
Da li može da se kaže da je u ovom trenutku pronalaženje masovnih grobnica prioritet tužilaštva?
Svakako da jeste jedan od prioriteta.
Iz tužilaštva za ratne zločine bio je to Bruno Vekarić, bivši visoki funkcioner MUP-a Srbije Dragan Karleuša, koji je istraživao slučaj hladnjače sa leševima kosovskih Albanaca kod Tekije i koji je 2001. godine prvi objavio skrivanje zločina na Kosovu i masovne grobnice u Srbiji, godinama je nakon penzionisanja odbijao da govori o tome. Za naš program ipak je ispričao svoje sećanje.
Pa vidite, mi kad smo dobili zadatak od ministra da istražimo svo to, tu priču u tom vremenu, mi smo krenuli da radimo, ne verujući da se uopšte nešto tako desilo. I krenuli smo da radimo, naravno, kao svi ozbiljni policajci, mi smo to išli korak po korak i došli smo do onoga do čega smo došli i još sad smo saopštili javnosti. Ja onako to figurativno kažem, eto, iz jedne neverice da je bilo šta tu postoji, terali smo zeca, isterali smo vuka. No, mi smo mnogo na tome radili i mnogo smo toga otkrili i prikazali javnosti. A to je podelilo Srbiju na dva dela. I to ozbiljno podelilo Srbiju. Jedni su kazali to nije tačno, drugi rekli zašto se to radi. Svi mi koji smo to radili imali smo ozbiljne konsekvence. Trebalo bi da neko pita Rođu, dobro Rođo, znaš li ti nešto oko toga?
Oni traže sada, šalju zahtev Haškom tribunalu da se on sasluša.
Odlično, jer mi nismo imali priliku s njim da razgovaramo. Vi znate, u naše vreme on nama nije bio dostupan.
Dužu verziju ekskluzivnog razgovora sa Draganom Karleušom možete čitati na našoj web stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prvi je rođendan Tomislava Nikolića kao predsjednika Srbije. Kako tu prvu svećicu na torti pale čelnici građanske Srbije? Kako je obavljao predsjedničku funkciju? Da li se na njoj snašao? Da li je dobacio? Gde je podbacio? A gde prebacio? Ukratko, kakav je rezultat postigao? Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije i poslanik opozicije.
Nije to baš rođendan koji će slaviti građani Srbije, pre bih rekao da će proći priču neprimetno. Tomislav Nikolić je svoj predsjednički mandat započeo nizom vrlo kontroverznih izjava, neke od njih je kasnije povukao i to će izgleda biti trajna karakteristika njegovog mandata, to znači davanje izjava koje su posle drugim izjavama opovrgnute ili povučene ili izmenjene. I ono što će biti druga karakteristika izgleda njegovog mandata je pokušaj da prati političke promjene koje zbivaju u Srbiji, što on ne radi, čini mi se, naročito uspješno. Ali eto, učinio je nešto dobro u protekloj godini, a to je da je ipak podržao ovu promjenu politike prema Kosovu i to bi se moglo reći da mu je u stvari jedino pozitivno, da je ipak stao iza ovoga što rade Dačić i Vučić u pokušaju normalizacije odnosa sa Prištinom. Sve u svemu, jedan dosta nedosledni predsjednik koji čini mi se ipak kaska za vremenom u kome se našao.
Zašto je to uspelo Nikoliću, a nije Tadiću, da se zauzme za zaokret politike prema Kosovu i evropskim integracijama Srbije?
Glavni uzrok je bio u tome da je Tadić želeo da pridobi taj nacionalistički korpus. On nije imao dovoljno snage političke u sebi da napravi taj zaokret, bojeći se neprekidno dakle tih optužbi da je izdao Srbiju, da je izdao Kosovo, da je izdao srpsku istoriju, pritisak crkve. On je koketirao sa Dodikom, on je koketirao Srpskom pravoslavnom crkvom. Ova vlast sve hladniji odnos ima sa Dodikom u Banja Luci. Ova vlast je ušla u ovom trenutku jedan relativno otvoren konflikt sa nekim vladikama i to vrlo uticajni srpski pravoslavni pravoslavne crkve. Dakle, ova vlast je prosto pokazala više spremnosti, što je često kod nacionalista bivši. Nacionalisti bivši ili delimično i sadašnji, što ja inače iskreno mislim, oni imaju zadatak da svoje biračko telo u stvari ubede u promene. Tadić nije imao snage da to radi i imam utisak lično da je želeo da bude popularniji nego što je to bilo korisno za Srbiju.
I Socijaldemokratske unije Žarko Korać. Na drugoj strani, Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled, Nikolićev politički pravac ocenjuje kao umeren, pomirljiv i dobar.
Nikolić, kad je dao ostavku na mesto predsjednika napredne stranke, prepustio je vođenje politike Dačiću i Vučiću i to možemo smatrati najpozitivnijom stvari za ovo vreme. On je pokazao da hoće da koketira, ja bih rekao, sa starim rečnikom, na primjer taj izjava o srpskom Vukovaru ili tako dalje, ali se vrlo brzo ispravljao posle tih izjava i svodio ih na neke nepreciznosti jezičke i tako dalje. U svakom slučaju mislim da je Nikolić uopšte politički pravac bio umeren, pomirljiv i generalno dobar je to pravac bio.
Na početku je bilo zaista katastrofalnih izjava, pomenuli ste i sami o Vukovaru, Srebrenici. Međutim, posljednjih mjeseci izgleda da menja taj diskurs. Mislite li da je to samo kozmetički ili da nešto i sam shvata u pogubnosti tog nacionalizma kojem je dosta dugo i zvanično pripadao?
Nikolić je u ranijoj svojoj fazi toj nacionalističkoj bio, ja bar posmatram to tako, potpunoj vlasti Šešelja. To su vjerojatno bili bukvalno diktirani stavovi od strane Šešelja. Od kada je to nije tako, a to su zadnjih nekoliko godina, mora se reći da on pokušava da izađe iz te matrice. Ali ja mislim da je pozitivno to što se Nikolić trudi da jednostavno izrazi stav Srbije kao države koja više ne želi da otvara nacionalističke teme nego da ih zatvara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pauza u briselskom dijalogu Dačića i Tačija, nastavak razgovora popodne. Nova epoha saradnje sa Rusijom, izjavio Tomislav Nikolić uoči susreta sa Putinom u Sočiju. Predsjednik Slovenije Borut Pahor u Beogradu. Spoljnopolitički odbor Američkog senata odobrio slanje oružja sirijskim pobunjenicima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, milioni Iranaca izaći će na birališta 14. juna kako bi glasali za nasljednika Mahmuda Ahmadinejada. 5 dana trajao proces kandidovanja, tokom kojeg se 686 žena i muškaraca prijavilo za potencijalnog predsjedničkog kandidata. Veliko veće odredilo je da osmorica ispunjavaju sve uslove. Sabina Čabaravdić.
Vijeće sastavljeno od 12 članova koje se naziva i čuvarima Ustava provjerilo je sve kandidate i odredilo da uži izbor među ostalim mogući. Said Džalili, 47-godišnji pripadnik nove generacije islamskih revolucionara, poznat kao pregovarač za nuklearno pitanje, zapravo je tvrdo krilo iranske političke scene. Ali Akbar Velayati ima 67 godina i glavni je Hamnejev savjetnik za unutrašnja pitanja. Po zanimanju je pedijatar koji je specijalizirao infektivne bolesti na Američkom univerzitetu John Hopkins. Muhammed Bager Kalibaf, aktuelni gradonačelnik Tehrana, ima 51 godinu i smatra se umjerenim konzervativcem, baš kao i 60-godišnji Mohamed Reza Aref. Mohsenu Rezaiju su ovo drugi predsjednički izbori, a preostalim konzervativcima Muhamedu Garaziju, Hasanu Rohaniju te Golamu Adelu prva kandidatura na predsjedničkim izborima u Iranu. Vijeće koje je odredilo odabrane čine šestorica članova koje određuje direktno veliki ajatolah Ali Hamneji, a preostalih 6 imenuje pravosuđe, koje je trebali uopšte naglašavati pod direktnim utjecajem ajatolaha. Podobnost kandidata temelji se na faktima kakvi su školska naobrazba, političko iskustvo i starost, najmanje 18 godina, gornja granica je do beskonačnog. Ali mnogo važnije za vrhovno vijeće jesu nematerijalni kriteriji, kao što su odanost šijskom islamu i vjera u načela Islamske republike. Iranski izborni zakon omogućava vijeću široke ovlasti poznate i kao proizvoljni nadzor, što znači da mogu diskvalificirati kandidata čak i ako zadovoljava sve kriterije. Iskustvo iz prošlosti nije iznevjerilo ni ovoga puta. Izbjegnuti su kandidati koji već ne pripadaju vladajućoj eliti, zatim reformisti, umjereni političari i, naravno, žene. Ova osmorica koja su ušla u uži izbor imaju 3 sedmice vremena za predizbornu kampanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez slobode govora i mišljenja nema ni demokratije, a internet kao najdostupniji mediji sa mogućnostima donosi brojne negativne pojave. Jedan od njih je govor mržnje, čiji je osnov različita verska, politička, seksualna, navijačka pripadnost i drugi oblici diskriminacije, a koji su u Srbiji posebno uočljivi bili u oči parade ponosa, pregovora sa Kosovom ili izbora. Posebnu težinu ovome dodaje činjenica da je internet u Srbiji veoma rasprostranjen, registrovano je čak 3 miliona Facebook naloga. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezert ukazuje da govor mržnje mora konstantno da se prati i da je neophodno doneti zakonske okvire, ali da je podjednako važno i da mediji, ličnosti iz političkog i javnog života budu svesni svoje odgovornosti.
Bilo da se radi o političarima, poslanicima, pripadnicima crkve, trebalo bi da budu svesni reči koje izgovaraju.
Kada se govor mržnje prenese u realni svet, on prerasta u nasilje, a nasilje je na ulicama Beograda viđeno mnogo puta. Jedan od načina da se ova negativna pojava suzbije, prema rečima Milana Antonijevića, izvršnog direktora Jukoma, jeste da se prekine sa politikom nekažnjivosti takvih dela.
Odakle govor mržnje, od te nekažnjivosti o kojoj smo govorili, pa do samih poruka, kako političara, ali i drugih segmenata društva, takozvanog delova civilnog društva kao što je crkva, odakle stvarno dobijamo izuzetno stavove koji podstiču na govor mržnje i koji kasnije, kada pročitate, naročito u komentarima, imate izuzetan veliki broj otvorenog govora mržnje koji ne nailazi na bilo kakvu osudu. Mi smo govorili ovde o Romima, govorili smo o seksualnim manjinama. Ja mislim da bi trebalo, s obzirom na ovako ekstremne stavove koji postoje prema Albancima, da također treba o tome vrlo jasno voditi računa. Poruke političara, da li ste čuli nekada neku poruku koja afirmativno govori o albanskom narodu, koja ne promoviše one stereotipe koji postoje?
Srbija se, prema rečima Nenada Borovčanina, državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta, priključila evropskoj kampanji borbe protiv govora mržnje sa još 37 zemalja i formirala Nacionalni komitet za borbu protiv govora mržnje na internetu.
Jedna od prvih akcija bila je na nedavno završenom fudbalskom derbiju između fudbalskog kluba Partizan i Crvena zvezda, gde su fudbaleri na teren izašli u majicama protiv govora mržnje i mislim da je to bila jedna snažna poruka na početku, bez obzira šta se kasnije dešavalo, ali svakako javne ličnosti i ljudi koji imaju uticaja na širu populaciju, treba ih što više uključivati kako bi oni slali poruku protiv govora mržnje na internetu.
Suzbiti govor mržnje i druge negativne pojave, a pritom ne ugroziti slobodu razmene mišljenja koju internet pruža, veoma je teško. Šef misije OEPS-a u Srbiji, Peter Burkhardt, ocenio je da bi zato trebalo uspostaviti ravnotežu između onoga što želimo da ograničimo, kako bi se zaštitili od govora mržnje i sačuvali slobodu medija.
Ovo je polje u kom se ne može koristiti čekić, već skalpel.
Iz OEPS-a, Peter Burkhardt.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbog štrajka upozorenja članova Unije sindikata prosvetnih radnika, zvono za prvi čas nije zvonilo u oko 300 škola u Srbiji. Prosvetni radnici osnovnih i srednjih škola obustavili su nastavu na prvim časovima, tražeći da se broj učenika u jednom odeljenju ograniči na 25 i da se do 2020. godine odloži primjena sistema finansiranja po učeniku kako bi se izbjegao veliki broj tehnološkog viška među prosvetarima. Milan Jeftić, potpredsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za naš program da su nezadovoljni što će zbog sve manjeg broja đaka deo zaposlenih u prosveti ostati bez časova, zbog čega od Ministarstva prosvete zahtevaju preduzimanje hitnih mera.
Naši osnovni zahtjevi se odnose na broj učenika u odjeljenju. Mi tražimo da novim zakonom bude maksimiran broj učenika na 25 u odjeljenju. Zatim naš zahtjev je da srednja škola bude obavezna. I treći zahtjev se najviše odnosi na osnovne škole, da se finansiranje po učeniku odloži za 2020. godinu, jer nije urađena mreža škole i smatramo da će to ostaviti katastrofalne posljedice po zaposlene i po učenike i po škole.
U štrajku upozorenja bila je većina škola na teritoriji Čačka. Prema rečima Dragana Matijevića, predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika, ovaj protest organizovan je iz straha da će naredne školske godine oko 500 prosvetara ostati bez posla, pošto će u prve razrede osnovnih i srednjih škola naredne školske godine krenuti 8.500 đaka manje nego ove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Načelnik školske uprave u Čačku, vraćamo se ovoj temi, Danilo Bodranski ističe da su u sindikatu računali da je škola u štrajku i u slučajevima kada se samo jedan ili dva nastavnika iz čitavog kolektiva pridružilo protestu. On kaže da razume zahtjeve štrajkača, ali da smatra da ovo nije način da se dođe do cilja.
Ima tu neki zahtjeva koji imaju opravdanja, ali način nije taj da se to dobije. U strategiji stoji to što oni traže, strategiju obrazovanja koju je usvojila vlada ove godine. Mislim na broj od 25 učenika u odeljenju. Pa što to što ne može se financijski isprati, pa sad narod štrajkuje, šta će, legitimno pravo.
Poslušajte sada i šta kaže predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević.
Oni su rekli da je ideja dobra i ostalo je na tome. Međutim, sudeći po redosledu poteza koji povlače, lako, odnosno ovim konkursom koji raspisuju za učenike prvog razreda srednje škole, vidjeli smo da oni dalje planiraju da to bude sa 30 učenika u odeljenju. I onda smo se mi odlučili za ovu seriju protesta, da kažem. Danas počinje to sa jednim časom, u sljedeći četvrtak također sa jednim časom, tamo 4. juna. I trebalo bi da bude jednodnevni štrajk, potpuno obustavom rada i dalje ćemo vidjeti šta će biti. Ako se ogluši ministarstvo prosvjeti, dalje moramo ići u neke radikalnije metode.
Predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Dragan Matijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se zvanično počinje festival međunarodne muzike Ring Ring, a do 27. maja na različitim lokacijama u Beogradu bit će održano 15 koncerata muzičara iz 10 zemalja uz izložbe fotografija i niz pratećih programa. U 18. izdanju festival je fokusiran na predstavljanje žena autorki, kako iz Srbije, tako i iz sveta, kaže za naš program direktor festivala Ring Ring Bojan Đorđević.
Večeras počinje zvanični deo Ring Ring festivala sa koncertom nemačkog sastava Hyacinthic Counterblast, a sutra u jednoj uličnoj paradi Sava Malom od 3 popodne. Nakon toga veselit ćemo se u Rex, gdje će u sljedeća 3 biti održan glavni deo programa Ring Ring festivala uz programe koji će se dešavati u Kulturnom centru Beograda, radionice u muzičkoj školi Stanković, naravno koncert, jazz koncerti na Kolartu u nedjelju 26. i završnica, svjetska premijera kompozicije Magnetic kompozitorke Jasne Veličković, koja će biti održana u Muzeju nauke i tehnike.
Po čemu je ovaj festival specifičan? Šta je to što ga razlikuje od onoga što posjetioci u Beogradu imaju prilike da vide na drugim festivalima?
Ring Ring predstavlja široko shvaćenu novu i inovativnu muziku. Praktično dovodimo ljude iz celog sveta i to je nešto što se retko može čuti u Beogradu i Srbiji uopšte. To nije muzika koja je super komercijalna i koju ćete slušati na radiostanicama stalno ili gledati u emisijama na televizijima, da kulture na našim televizijama skoro da uopšte nema. Kombinacija domaćih kreativnih autora i stranaca koji dolaze je ono što krasi ovaj festival.
Direktor Ring Ring festivala Bojan Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije Vest koju smo upravo dobili u Briselu nastavljen sastanak premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija uz učešće jednog visokog zvaničnika iz kabineta Catherine Ashton, pošto je ona morala da ode na susret lidera Evropske unije. Kako je novinarima rekla portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić, trojni razgovori nastavljeni su uz učešće direktora za Zapadni Balkan za spoljne odnose Fernanda Gentilinija. A evo i ostalih vesti dana. Nova epoha saradnje sa Rusijom izjavio Tomislav Nikolić uoči susreta sa Putinom u Sočiju. Predsjednik Slovenije Borut Pahor u Beogradu spoljno-politički odbor Američkog senata odobrio slanje oružja sirijskim pobunjenicima. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.